Jusspodden sponset av Lovdata.
Hvis du drar frem hagla og en person ender opp død, du skyldig? Når har du drept noen med forsett, og når har du aktsomhet? Og hvorfor betyr det noe når personen uansett døde som følge av dine handlinger? Hvor langt kan du gå og fortsatt angre, og når fanger det strafferettslige bordet? Du hører på Jusspodden med Marianne Reinertsen. Skyld tema I dag, og jeg har med meg en ekspert på det feltet. Velkommen til deg, Katrine Holter.
Tusen takk.
Og Katrine førstemannensis på Politihøgskolen, og også programleder I podcasten Rett og slett.
Det stemmer.
Du, og når vi skal snakke om skyld, så kan vi begynne med den såkalte haglesaken, som var oppe I høyesterett I mars. Og den handler da om Lars, som har en krangel med ekskjæresten sin, eller ekssamboeren sin, henter hagla, putter I patroner, tar ladegrep, Og så, det vel liksom, egentlig kan du ta over her, fordi altså, det som skjer videre at den går av seg selv, og at samboeren, eller ekssamboeren dør momentant fordi hun blir truffet. Da.
Ja, det får et veldig tragisk utfall, der denne ekssamboeren faktisk blir truffet. Da. Men det jo litt mer til dette faktumet som kan være interessant å få med. Altså, han har altså da, Lars har besøk av sin ekssamboer I sin leilighet. Det blir etter hvert ganske dårlig stemning. Og så det han går da og henter dette våpenet, og som du forklarer, det da en gammel dobbeltløpet hagle som han har arvet fra sin far, og denne, som du sier, blir ladet, han putter I patroner, og så må man se for seg da at du, liksom, du knekker opp våpenet, legger I disse to patroner, og så I det han klapper sammen det våpenet,
så går det av
seg selv. Og det et viktig poeng. Og det heller ikke omstritt I domstolen. Altså det ikke sånn at man tror at han egentlig har på en måte kontrollert og avfyrt våpene på egen hånd, holdt på å si.
Og kom en unnskyldning.
Ja. Fordi at dette våpenet blir testet etterpå av Kripos. De tester det med 28 patroner. Og under våpentestingen så går våpenet av seg selv hver eneste gang det klappes sammen. Så det utvilsomt sånn at dette våpenet har altså da en våpendefekt.
Og det kommer vi til å snakke en del om nå. Hvorfor dette, som du, liksom, dette fremhever du nå, og hvorfor det så viktig? Fordi da et spørsmål da liksom, han skyldig, og hva han skyldig I? Og det første spørsmålet han skyldig I et forsettlig drap? For hun døde jo, så følge av dette.
Ja, og da det jo sånn I straffretten at det har ganske mye å si hvilken rettslig merkelapp man setter på handlingen. Det da et forsettlig drap, altså et drap som utført med viten og vilje? Det et såkalt uaktsomt drap, det vil si et drap som du gjorde det ikke med vilje, men du kan likevel klandres sterkt for å ha forårsaket døden. Og det blir jo på en måte tvistet tema I domstolet. Lars erkjenner fra første stund at det var et uaktsomt drap. Han har jo da tross alt funnet frem en gammel hagle, klappet det sammen med våpen, altså med patroner I. Det kommer med en risiko, ikke sant, med gamle våpen. Og dette gjør han da...
Ja, bare det å hente frem et våpen I en krangel.
Og dette gjør han da tett på sin ekssamboer. Så det at dette uaktsomt drap, det er ikke tvilsomt. Og I tingretten så ble han jo også dømt da for uaktsomt drap. Og fikk da 3 år og 7 måneder. Det som skjer videre jo at denne saken blir anket av statsadvokaten til lagmannsretten. Og lagmannsretten kommer med en annen konklusjon, både når det gjelder bevisene, og når det gjelder den rettslige vurderingen etterpå. Fordi lagmannsretten, de mener på sin side at Lars hadde til hensikt å drepe sin ekssamboer. Og fordi han hadde til hensikt å drepe henne, det var grunnen til at han gikk og hentet et våpen og ladet det, og man mener da å kunne bevise at han I tillegg innså muligheten for at dette våpenet ville gå av allerede ved sammenklappingen, og at døden derfor bare ble fremskyndet marginalt I tid.
Det ville skjedd uansett.
Han ville ha gjort uansett. Han ville ha trykket på avtrekkeren om ikke denne våpendefekten hadde overtatt. Så mener lagmannsretten at dette til sammen er nok for at det skal foreligge et såkalt fullbyrdet forsettlig drap. Og her er det jo også viktig å ha med seg skille mellom fullbyrdet drap og drapsforsøk. For det er jo sånn i norsk rett, at vi straffer ikke bare de fullbyrdede drapene, altså vi straffer ikke bare der personen faktisk dør, men vi kan også straffe forsøksstadiet, altså når en person har kommet nært nok å gjennomføre handlingen, til at vi vil si at det rimelig å knytte en straff til det, uten at man har lykkes da, med det man skulle gjøre.
Ja, og det, også at man prøver, men feiler da. Ikke sant?
Nettopp. Mm. Hvis du da skyter mot noen når du bommer, for eksempel, og så og fortsette var, altså hensikten var å drepe, så ville det kunne være et drapsforsøk.
Og vi kan komme litt tilbake til det med forsøk, men vi skal snakke om hva Høyesterett kom til i denne saken nå i mars.
Ja.
Kan du si litt mer om det?
Ja, fordi det som skjer er i hvert fall at, bare for å ta det ferdig først, at lagmannsretten de lander da på at dette et forsettlig fullbyrdet drap, basert på dette resonemanget med disse stegene som jeg sa i sted, altså at han innså muligheten, han hadde en hensikt uansett at han ville trykke på avtrekkeren sekunder etterpå. Og dermed så bestemmer også lagmannsretten seg for å skjerpe straffen, fordi at et fullbyrdet forsettlig drap, det straffes strengere enn et uaktsomt drap. Og det ender da med at han får cirka, ja han får vel da 10 år og 6 måneder, altså cirka 3 ganger så lang straff da, i lagmannsretten. Så ble denne saken anket til Høyesterett, og anken blir da først nektet fremmet. Så Høyesterett sier at beklager, men dette ser vi ikke nærmere på.
Og jeg tenker vi kan komme litt tilbake til dette, men hvis vi først snakker om hva de sa, ja.
Ja, ja. Og Høyesterett, de konkluderer da med at de er uenige med lagmannsrettens dom, og mener at den har mangelfulle domsgrunner, og at lagmannsretten ikke har forklart hvordan det kan være et fullbyrdet forsettlig drap, altså hvordan forsettet da knytter seg til sammenklappingen av våpenet, når lagmannsretten da også mener at hensikten var egentlig å drepe ved å trykke på avtrekkeren. Så de opphever lagmannsrettens dom, og den er nå da sendt tilbake til lagmannsretten.
Ja, og det, ja, for det er jo en ting som ofte skjer når Høyesterett sier sitt. Det som skjer er at en dom blir opphevet, og så skal den vurderes på nytt. Mm. Så denne saken er ikke over for Lars, men den skal vurderes på nytt.
Den skal opp på nytt. Jeg er litt usikker på om den er blitt berammet den nå.
Men kom de da med noen uttalelser om, fordi det nettopp hele spørsmålet her er jo, hva kan man si er forsettelig? Og vi skal komme også litt tilbake til å forklare forsett ordentlig. Men ikke sant, hva, og på hvilket punkt må det fortsette å forelegge? Sånn at, hva sier Høyesterett nå om de vurderingene som lagmannsretten har gjort der?
Hva som er...
Altså, fordi Høyesterett kommer jo ofte, selv om de opphever dommen, så sier de ofte noe om ja, men hvilke rettslige vurderinger er det som skal legges til grunn her. Og sa de noe om forsettvurderingen i denne saken, og hvordan det måtte forstås da? Og at lagmannsretten hadde tatt feil på grunn av det og det?
Ja, altså det her knytter seg jo da til det som heter dekningsprinsippet i strafferetten. Og dekningsprinsippet, det går ut på at forsettet må dekke hele gjerningsbeskrivelsen i et straffebud. Og et forsettlig drap, der er gjerningsbeskrivelsen, altså den rammer den som dreper en annen. Og i den som dreper en annen, så ligger det egentlig flere momenter. For det første så må det være en drapshandling, det må være en dødsfølge, og så må det være en årsakssammenheng mellom den drapshandlingen og den dødsfølge. Så drapshandlingen må forårsake dødsfølge. Og når man sier det med dekningsprinsippet, så sier man da at forsettet må dekke hele gjerningsbeskrivelsen. Vel, det betyr at det må være en forsettlig drapshandling, det må være en forsettlig fremkalt dødsfølge, og det må være forsett om den årsakssammenhengen mellom drapshandlingen og dødsfølge. Og det Høyesterett poengterer er at her mangler det et ledd, fordi at de går inn og ser på sammenklappingen av våpene, og så sier egentlig, altså det som egentlig er lagmannsrettens resonemang da, sant, det er jo at fordi han uansett skulle trykke på avtrekkeren etterpå, og han hadde til hensikt å oppnå endemålet som er død, så er det da tilstrekkelig for fortsatt at han innså muligheten for at det skulle skje allerede ved sammenklappingen. Og det er det Høyesterett sier at det er jo ikke nok. Altså det må være en forsettlig drapshandling, altså det å trykke på avtrekkeren er jo drapshandlingen, og fortsette med å knytte seg til det de kaller for det virksomme elementet. Altså, normalt er det jo ved å trykke på en avtrekker at man forårsaker døden.
Nettopp. Og så var det jo, som du nevnte, at denne saken, den har fått en del oppmerksomhet, spesielt I justmiljøer, for det har skjedd ting her som ikke så vanlig at skjer. Og det var jo da at denne saken ble anket til Høyesterett, og så sa Høyesterett nei til å behandle den, eller til å behandle dette spørsmålet. Og så ble det ramaskrik, og så ombestemte Høyesterett seg. Ikke sant? Det har vel ikke skjedd før. Men du var jo en av de som var veldig kritiske, og sa at, ikke sant, altså, at her kan det være snakk om alvorlig justisfeil, altså det som vi vel fort kjenner som justismord da, på hvorfor det?
Ja, altså jeg har vel ikke brukt uttrykket justismord.
Nei, du brukte ikke det, du sa justisfeil, men det bare det det vi, altså det når man ikke inne I just...
Ja, men jeg tror det litt viktig å holde fast ved her at det ikke sånn at Lars uskyldig, ikke sant? Han skal Nei. Uansett dømmes for et uaktsomt drap, han har jo forårsaket død, og det jo ekstremt kritikkverdig, klanderverdig, det han har gjort og veldig alvorlig. Ja,
altså justismord blir sånn, du skulle ikke vært I fengsel I det hele tatt.
Ja, det tenker jeg at vi bør forbeholde til liksom, ja. Baneheia notert, og den notert. Slags.
Det har vi lært det også.
Men det en, det jeg sier at det en relativt alvorlig justisfeil, fordi at jeg mener at den både, det kan stilles spørsmål ved bevisbedømmelsen som lagmannsretten lagt til grunn, og det kan stilles spørsmål ved den altså på bevisbedømmelsen da, om Lars har fått tilstrekkelig rimelig tvil knyttet til om han virkelig hadde til hensikt å drepe. Så er det kan det også komme, altså så er det, mener jeg at den vurderingen av hva som en forsettlig fyllebyrdet drapshandling blir uriktig I lagmannsrettens dom. Så dermed så får han 3 ganger for lang straff da, så det det som utfordringen her, og det var jo da også overraskende at Høyesterett ankeutvalg først takket nei til å fremme denne anken til behandling I Høyesterett. Men ja. Det som var som til gjengjeld veldig bra jo at når det ble stilt spørsmål ved denne ved riktigheten av dette, så var det jo sånn at ankeutvalget da snudde og omgjorde sin beslutning, og det som ganske interessant der jo at en straffedom, den blir rettskraftig avgjort I det Høyesteretts ankeutvalg sier nei takk, vi gir ikke samtykke til å fremme denne saken. Så denne dommen var jo da rettskraftig I august I 2022, og likevel så da omgjør da altså Høyesterett sin avgjørelse I, jeg tror det var I november, eller minst desember I 2022, så det går I hvert fall, jeg tror det går 3,5 måneder til de omgjør. Så den dommen har jo vært rettskraftig I 3,5 måneder, og så blir det likevel endret på innenfor ankesystemet.
Som, ja, som langt over ankefristen. Da, ikke, så det, ja. Men det, og det som ville vært...
Det går, ja, det ikke mulig å anke denne. Du kan kun begjære omgjøring på en ankenektelse.
Ja, men, ja, men på fristene, men normalt sett da, så er jo den, når dommen rettskraftig, så det ikke noe mer å gjøre I, hva skal jeg si det, ordinære systemet, Nei. Da må du få gjenåpning, og det kjempevanskelig, så det
jo ja, for det man sier
det jo et veldig sånn tankekors her da, ikke sant, at hvis ja. Ikke Høyesterett hadde ombestemt seg, og den eneste grunnen til at de kunne ombestemme seg var at de skulle se på et annet element av denne saken, så de hadde saken inne I systemet sitt, og hvis ikke så hadde vært gjenåpning, og det et nåløye.
Ja, og det jo fordi, altså når en dom får rettskraftsvirkning det gjør han når du har uttømt alle ankemuligheter, og når den blir rettskraftig så sier vi liksom egentlig det at ok, denne dommen den blir nå forseilt vi forseiler den, avslutter den dette ferdig, endelig avgjort ferdig snakket, ikke noe mer å diskutere og grunnen til det og til at det viktig jo fordi at vi skal på en måte kunne komme oss videre I samfunnet, ikke sant og bli ferdige med ting og derfor så har vi jo da altså derfor så vil du ikke kunne liksom komme lenger normalt innenfor det vanlige rettssystemet, sant? Men du må gå da til gjenåpningsinstituttet, og det skal da mye til å gjenåpne en straffesak. Men så det da denne muligheten for at Høyesteretts ankeutvalg kan omgjøre sine beslutninger, så lenge den omgjøringsbegjæringen ikke fremmes alt for sent. Da blir det...
Ja, ok, for jeg forstod det som at det bare var fordi de hadde en sak, at liksom en del av saken var inne uansett, at det var det som gjorde det mulig. Men det en mulighet, uansett. Det en sikkerhetsventil der. Det var jo egentlig veldig godt å høre. Men la oss nå forlate...
Men bare innenfor rimelig tid, da. Sant?
Ja. Ja. Hvis vi da går videre til å snakke litt mer om... om forsett. Eller aller først, ikke sant, det, nå, skyld. Nå snakker vi jo veldig mye om skyld. Man utrolig opptatt av skyld I strafferetten. Hvorfor har vi så innmari fokus på det?
Ja, det, skyld og skyldkrav I strafferetten, det har jo dype historiske røtter. Altså både, du kan finne det tilbake både I romerrett og I norrenrett. Så man opptatt av skyld. Og det handler jo egentlig om sånne moralske forestillinger, om at vi skal straffe, altså vi skal bruke statens sterkeste virkemiddel mot innbyggerne. Det skal vi bruke I tilfeller der personen kan klandres for det han har gjort. Altså vi har skyldprinsippet I norsk strafferett som sier det at vi bare straffer den som kunne og burde ha handlet annerledes. Så hvis du som person bare på en måte årsak til at noe skjer, du kunne ingenting for det, du kunne ikke forstå at det skulle skje, du bare en årsak, så det et rent, da vil det være en ren, altså du rent objektivt har forårsaket en død for eksempel, da vil vi si at det straffer vi ikke. Altså, det litt uheldig å bruke dette uttrykket akkurat når det kommer til at en person dør, men man sier det I straffretten at hendelige uheld ikke straffbare. Så du må I det minste kunne klandres. Og der har du da forskjell sant, mellom forsettet og uaktsomheten. Og sånn som jeg har forklart forsett, så det en lære, altså om viten og vilje, det å gjøre noe med viten og vilje. Og dette en lære som handler om ansvar for det som en person mente å gjøre. Altså, det var det. Du gjorde det, og du mente å gjøre det. Uaktsomhetsansvaret, det et ansvar for noe som en person ikke mente å gjøre, men kan klandres for at personen likevel gjorde det, fordi at du kunne og burde ha handlet annerledes, vært mer forsiktig, for eksempel.
Altså, det at Lars hentet den hagla og skapte en så farlig situasjon, uavhengig av hva man mente rundt akkurat hva som skjedde der,
Yes, det ikke bare uaktsomt, men det grovt uaktsomt. Du grovt å klandre etter mitt syn. Og nå har vi ikke grovt uaktsomt drap som en egen kategori I norsk strafferett. Kanskje denne saken som Jørn Jakobsen, strafferettsprofessor på Universitetet I Bergen, skriver på sin blogg. Kanskje denne saken et eksempel på at vi skulle hatt en sånn kategori. Men det har vi ikke da, men det uansett, tenker jeg, grovt uaktsomt I denne situasjonen.
Men forsett, da det jo sånn at vi opererer med tre forskjellige forsettsformer.
Ja.
Så kan du fortelle litt om det?
Ja, det kan jeg. Og bare helt kjapt også bare legge til på dette med forskjell eller forholdet mellom forsett og uaktsomhet, så det her viktig å ha med seg da at I straffretten så det sånn at man I utgangspunktet bare straffer handlinger som forsettlige, så gjort med viten og vilje. Og så må man særskilt gå inn og kriminalisere uaktsomheter. Så det en slags hovedregel. Og I forsettslæren så har vi da disse tre forsettsformene, og der den ene hensiktsforsett. Man gjorde det med hensikt, det var intensjonen. Det andre sannsynlighetsforsett, det en litt mer sånn teknisk størrelse. Det betyr at man handlet og innså at på en måte for eksempel en konsekvens var mer sannsynlig enn ikke. Og du kan si det at Og så det siste dolus eventualis, som litt sånn spesiell, som jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på den, men hvis vi fokuserer på
de... Alle studenter smarer.
og mange domstoler. Ja, så det mye dommer som blir opphevet på dolus eventualis. Men du kan si at på det som går på forholdet mellom forsett og sannsynlighetsforsett, som de to viktigste skyldformene, så kan du tenke deg da at, la oss si at jeg slår deg med knyttneve I nesen.
Au.
Nettopp. Og min hensikt bare å påføre deg litt smerte, en liten blåveis. Og så kan denne handlingen få flere konsekvenser, ikke sant? Du kan for eksempel brekke nesen. Det var ikke min hensikt at du skulle brekke nesen, men da kan man spørre om jeg hadde sannsynlighetsforsett om at mitt slag også ville brekke nesen din. Så selv om min hensikt ikke var å brekke nesen, hvis jeg da har slått og forstått at det mer sannsynlig enn jeg, så har jeg jo også valgt å brekke nesen din. Så det har jeg jo også gjort med vilje. Det var også meningen å gjøre, som det ikke var det primære målet, så det også en del av det som var meningen å gjøre.
Men ok, og dolus eventualis da, altså eventuelt forsett, det, ok, nå prøver jeg meg. Da forskjellen fra det og sannsynlighetsforsett blir at jeg, at du I sannsynlighetsforsett så aksepterer du at ja, det kan skje og det greit for meg. Mens med dolus eventualis så det mer sånn, det kan hende det skjer. Jeg har ikke så lyst til at det skal skje, men selv om det skjer, så...
Ikke helt.
Nei, kom, men ok, så hvis du kom med eksempelet der også, da skal vi bare ha med dolus eventualis også.
Ja, du kan si, og det mange som også mener at dolus eventualis og bevisst uaktsomhet, altså det du forstår at du tar en risiko, at det liksom egentlig helt det samme. Men jeg mener at det et prinsipielt viktig forskjell mellom dolus eventualis og uaktsomhetslæren. Og det går på at ved dolus eventualis er du også villig til å gjøre det. Og det som viktig der, og som mange glemmer, altså at, og det også fordi at lovteksten ganske sånn uklar, men poenget at du må innse muligheten for at det kan skje. La oss ta, hva kan være et godt eksempel her da? Ja, nå kommer jeg ikke på noe godt eksempel. Jo, jeg innser muligheten for at dette glasset her er tyvegods. Du gir det til meg i gave. Jeg tenker at la meg ta et eksempel heller fra virkeligheten.
Ja, eksempel fra virkeligheten er bra.
Ja. Jeg har en venn som jurist, og som skulle flytte ut av en leilighet. Og denne personen har et bestikksett som ligger i en skuff. Og dette en leilighet der denne personen har noen eiendeler som sitt eget, og noen eiendeler som utleiers. Og så denne personen veldig usikker på om dette bestikket hennes, eller om det utleieren sitt. Og hun tenker som så at, ok, jeg tror det mitt bestikk, jeg innser muligheten for at det kan være utleieren sitt. Jeg kunne selvfølgelig ringt utleier og spurt, men det liksom mye styr og sånn, så det orker jeg ikke. Og så tenker hun som så at, siden jeg tror det mitt, så tar jeg det med meg. Hvis hun da tenker at jeg ville tatt det selv om det sikkert at det utleier sitt, da det fortsatt.
Ja.
Og da det her straffbart som naskeri, eller mindre tyveri da, som det heter nå.
Men hvis hun hadde og så bare opp mot uaktsomhet
hvis hun tenker ok, jeg tror det mitt jeg innser muligheten for at det ikke det jeg ville ikke tatt det hvis jeg visste at det var utleier sitt hvis du da tar det med, så er det bare bevisst uaktsomhet
ja
men som du hører, jeg tror du skal være jurist for å resonere på ja, og det, den måten, så det jo en litt rar forsøksform, og det har jo også vært grunnen til at man har diskutert og avskrept for det. Men det I hvert fall da veldig viktig å understreke at uaktsomt naskeri ikke straffbart.
Nei, for det, altså, noen steder så vil det da falle bort, men så det jo også sånn, altså du slår til meg, men det en impulshandling da, eller ikke sant, så du har ikke tenkt igjennom, jeg skal slå Marianne, og det kan hende at jeg brekker nesten hennes. Så hvordan skal du, det høres jo veldig konstruert ut da, i veldig mange situasjoner hvor ting litt mer sånn, du handler i affekt, eller du har ikke, liksom, du har ikke tenkt igjennom alle disse, du har ikke tatt alle disse operasjonene opp i hodet da. Så hvordan det man skal forholde seg til dette i en rettsak, ja. Og i bevisbedømmelsen?
Ja, og der jo en av de tingene som jeg har jo skrevet doktoratet om forsett og hensiktsforsett særskilt, og tatt ordet for at forsett egentlig ikke handler om tanker. Det handler om hva man mente å gjøre, hva subjektet mente å gjøre, i snever eller vid forstand. Og noen ganger så må man tenke for å ha forsett, for å skjønne sammenhenger, som hvordan de aktualiserer seg i virkeligheten. Men andre ganger så det ting man vet har betydning, selv om du ikke trenger å tenke på det. Se for deg en far som har en tenåringsdatter, og som legger an på å foreta noe seksuelt mot datterens veninne, som da 13 år. Ikke sant? Du kommer ikke så veldig langt med å si at jeg ikke tenkte på alderen. Det jo noe du forstår. Sånn at det ikke alltid du trenger å tenke for å ha forsett. Noe ting vet du på en så grunnleggende måte at det allerede en del av det man mener å gjøre.
Ikke sant, og da kan du også se på de, altså objektivt sett på handlingene da.
Ja.
og hva som naturlige.
Ja, altså det blir jo en del av bildet selvfølgelig. Mm. Men dette jo selvfølgelig komplisert da. Det men her det, jeg skrev en artikkel om dette i Tidsskrift for straffrett, som heter Fortsett uten en tanke. Så hvis man vil gå nærmere inn i det, så, ja,
så kan man gå dit. Ja. Så kan vi la den ligge her.
Ja.
Men da det, og da det også sånn at...
ja, du kan jo ta et annet eksempel, sant? Hvis du, som den artikkelen har om knivstikking, sant? Den som knivstikker en person 16-17 ganger mot bryst og hals, selv om du ser svart og ikke tenker noe som helst, er det helt åpenbart drapshensikt. Den som knivstikker en eller to ganger, har ikke nødvendigvis, hvis ikke man har tenkt over at, i situasjonen stoppet opp og tenkt over at dette sannsynligvis kan føre til død og så videre, har ikke nødvendigvis tilstrekkelig situasjonsforståelse på at det blir drapsforsett, altså sannsynligvis forsett.
Men så er det også interessant her, denne her, for det jo forskjell også på fullbyrdet handling og forsøk. Det nevnte du i forbindelse med Lars også, hvor en ting du var kritisk til var dette, at hvordan kan man fullbyrde, altså når dette med å klappe sammen, og så går det av seg selv, at det en fullbyrdelse. Men det kunne vært forsøk da, hvis man finner bevist at det foreligger en drapshensikt.
Ja, altså, det jo et spørsmål i denne Hagle-saken, hva som vil være den riktige klassifiseringen, ikke sant? Fordi det høres jo også veldig rart ut å si at noen skal dømmes for drapsforsøk når personen faktisk dør, ikke sant? For det jo, så det har jo på en måte blitt fullbyrdet.
Mm.
Men det som skjer her jo, mener jeg, at det Lars sin plan, sånn som forutsatt at bevisbedømmelsen riktig, at han hadde drapshensikt, så jo Lars sin plan at han skal klappe sammen våpenet, så skal han sikte med det, og så skal han trykke på avtrekkeren. Og når dette våpenet da går av seg selv, allerede når han da klapper det sammen, så mister han jo da denne muligheten til å kunne ombestemme seg. Og man sier da gjerne i strafferetten at det en stor psykologisk forskjell, og faktisk og normativ forskjell, mellom det å sikte et våpen mot noen, og faktisk trykke på avtrekkeren. Og i det så ligger det jo et premiss om at det ganske stor sannsynlighet om at, liksom, for at folk ombestemmer seg, at man har hensikter ikke så deterministisk, altså de kommer med en ambivalens, eller kan gjøre det, som gjør at man ombestemmer seg. Og det jeg tenker at du må ta et øyeblikksbilde på det tidspunktet der det en utenforliggende årsak som kommer inn i dette årsaksbildet. Det jo i dette tilfellet denne våpendefekten, det noe uforutsett og ukontrollert som kommer inn. Og så må du spørre, hvor langt var Lars kommet på det tidspunktet der denne utenforliggende årsaken overtar hendelsesutviklingen. Altså vi beveger oss bort fra det som var hans gjennomføringsplan, og over et nytt type hendelsesforløp som han ikke har forutsett. Og da jo det, sant, i forsøkslæren så jo spørsmålet om du har kommet nær nok forbrytelsen. Mm. Har du overtrådt den nedre forsøksgrensen, som jeg sier? Og da vil jo tidsmessig nærhet telle ganske mye. I denne dommen så mener man da kunne finne bevist at han var sekunder under å trykke på den avtrekkeren, eller marginalt i tid, står det. Så man kan jo diskutere, sant? Kan man bevise det utover enhver rimelig tvil? Jeg tenker jo at du kan jo bevise hva folk har til hensikt å gjøre i fremtiden, men kan du bevise utifra det strenge straffrettslige beviskravet at folk ville gjort det, også, altså at de ikke ville ombestemt seg? Kan man det? Har man den type røntgenbriller inn i fremtiden? Det jeg usikker på. Så
Og det er jo også noe med drap, for sånn som du sier, det er jo det med, dette her, det handler jo også om, fordi vi i jussen har noe som er sånn tilbaketreden fra forsøk, som det heter på jussisk da, men ikke sant, når kan du angre og gå fri? Og når er du over den terskelen sånn at du straffes for forsøk? Og straffe for forsøk og straffe for fullbyrdelse, det kan egentlig, du kan komme på samme nivå da, på hvor mange år du får for eksempel. Det her er det helt sikkert masse nyanser, jeg ser du har lyst til å si noe nå, men det jeg bare skal si, men med drap, så som du var inne på, at det en sånn, det skal så mye til å faktisk gjøre det, at man har sagt at da setter man på en måte den grensen veldig tett oppi altså sånn, det å faktisk fyre av det våpnet da, for eksempel. Det var et sånt eksempel som jeg husker, hvor det sånn, ja, det en fyr som klatter klatrer opp og inn i et hus, inn på soverommet, tatt opp våpenet, sikter, ikke sant? Men, mens så ikke trekker av. Og at det var da brukt som et eksempel på at jeg faktisk kan ombestemme seg. Fortsatt innbrudd, og, altså det mange andre ting det snakk om her, men allikevel, fordi den psykologiske sperren så stor, så hadde han ikke gått over det.
Ja, og det nok ikke konsekvent sånn at med en gang man sikter et våpen mot noen, så du over den nedre forsøksgrensen. Det nok, vil nok på en måte være en mer helhetsvurdering av situasjonen. Men det som et viktig poeng her er jo at man i forsøkslæren har også en tilbaketredelsesadgang. Og det betyr at lovgiver har bestemt at selv om du har kommet over grensen for der det begynner å bli straffbart, det blir et straffbart forsøk, du ikke lenger på det strafffrie forberedelsesstadiet.
Ja,
Og det her også et viktig poeng, fordi i straffretten så i utgangspunktet, og det bare utgangspunktet, men i utgangspunktet så forberedelser strafffrie, i en rettslig forstand, forberedelser, og så kommer du til et punkt der du over en forsøksgrense, og da du inne i straffeansvar, og så sier paragraf 16, forsøksparagrafen vår, annet ledd, at du har en mulighet til å ombestemme deg og tre tilbake igjen, etter du har kommet over forsøksgrensen, men før du har fullbyrdet drapet. Og det som skjer da i lagmannsrettens dom, er jo at Lars mister denne muligheten til å tre tilbake igjen fra forbrytelsen, han mister muligheten til å ombestemme seg, fordi drapet blir uforutsett fullbyrdet, ukontrollert fullbyrdet, før han kommer til det punktet at han har lagt sitt siste verk, lagt sin hånd på det siste verket. Sånn at det du vil få med den måten å forstå jusen på som lagmannsretten legger opp til, det er jo at du får et fullbyrdelsestidspunkt for drap, som kommer forut for tidspunktet for det man kaller et fullendt forsøk. For i forsøkslæren så skiller vi mellom ufullendte forsøk og fullendte forsøk. Og et ufullendt forsøk, da du over grensen for det straffbare. Det et straffbart forsøk, men du har mer igjen å gjøre. Ved et ufullendt forsøk så du kommer til det punktet der du har gjort alt som skal til fra din side, det bare setter seg tilbake og venter på at effekten inntrer. Det kan du ta et sånn eksempel av fra sånn mafiabander som knyter opp en fyr under en brygge og venter på at tidevannet kommer, ikke sant? Du har knyttet den fast. Alt du trenger å gjøre er å sitte og se på klokken og vente, og til han drukner av tidevannet. Da er det et fullendt forsøk hvis han blir reddet før han blir stryket med. Så det er ganske viktig, og det tenker jeg at det er hovedproblemene med lagmannsrettens dom, at dette fullbyrdelsestidspunktet blir satt før tidspunktet for fullendt forsøk.
Nettopp. Du har jo også nevnt uaktsomhet. Underveis har vi snakket mye om forsøk, men du har også nevnt uaktsomhet, og for eksempel da at Lars her uansett kan straffes på for uaktsomt drap, fordi liksom, det å gå og hente hagla, putte i patroner, ta ladegrep, er veldig straffverdig, og veldig sånn, altså han skaper en farlig situasjon, og er å bebreide. Og det er jo dette uaktsomhet går ut på. Og så kan det jo variere litt, for eksempel er du en sammenligning av hva en vanlig person ville gjort, og så kan det være strengere hvis man er i ulike yrker, for eksempel har profesjonsansvar, og så videre. Men jeg tenkte bare, det er en sak jeg har vært litt nysgjerrig på, fra USA, hvor det har vært, det var en sånn filmsett-sak, altså hvor det er egentlig skyting med en rekvisitt, da, som fikk fatale følger. Det er snakk om Alec Baldwin på filmsettet til filmen Rust. Det var en sånn westernfilm, hvor han skulle øve med en pistol, og så var den ladd, viste det seg, og da han skjøt, så traff den to personer, hvor den ene døde og den andre ble skadet. Og han er nå siktet for uaktsomt drap. Og jeg ble nysgjerrig på liksom, hvordan dette ville blitt vurdert i en norsk kontekst. USA er jo på en måte sånn, det å begynne å dra, det er jo, vi gjør jo en del ting forskjellig, men hvis det hadde skjedd i Norge da.
Ja, og uaktsomhetslæren, den legger jo opp til en veldig konkret vurdering. Sånn at der har det veldig mye å si hva han visste om dette våpenet, om det var ladet, for eksempel.
Ja.
Det blir jo helt vesentlig. Jeg vil jo tenke at hvis ikke han visste at våpenet, altså at det var ammunisjon I våpenet, og han på et filmsett, så har han jo grunn til å regne med at det en rekvisitt. Altså, tenker man på et filmsett at det et ekte våpen med ammunisjon I, og da tenker jeg at det andre personer det her I denne saken, uten at jeg kjenner denne saken konkret,
men ja, ja.
Litt sånn overført til norsk kontekst, så ville jo jeg som påtalemyndighet, hvis jeg hadde vært det, undersøkt om det fantes andre personer som var ansvarlige for at dette våpenet var blitt...
De som ansvar for rekvisittene, for eksempel. Ja. Og den som var våpenansvarlig, da ansvar for våpenene på settet, også siktet.
Det litt som hvis en sykepleier på et gamlehjem da, går og skal hente, gi medisiner til en av de eldre, og så det en annen ansatt som har lagt morfinpiller I feil beholder. Ikke sant? Og så ender det med at den ene ansatte helt uvitende gir store mengder morfin og tar livet av en eldre person på et sykehjem. Hvem det da som ansvarlig? Altså, da må det jo være et eller annet med hvordan de pillene ser ut, eller et eller annet som gjør at denne her ansatte på dette sykehjemmet burde reagere på at dette feil, altså feillagte piller.
Men da I hvert fall sånn at Lars får prøvd saken sin på nytt. Og blant annet da takket være kritiske jurister som snakket høyt, så det viser jo at det viktig. Tusen takk til deg, Katrine, for at du kom hit og snakket om skyld og alle dess irrganger.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi høres igjen I neste episode av Jusbåden.
Jusbåden sponset av Lovdata.